Francuski akademici i predstavnici univerziteta snažno su kritikovali ministarku visokog obrazovanja zbog njene izjave da je univerzitete u toj zemlji zahvatilo islamolevičarenje. Kontroverza je usledila dok predsjednik Emmanuel Macron skreće udesno, ali i posle njegovih tvrdnji da nove društvene teorije uvezene iz SAD ugrožavaju francusko sekularno društvo, pišu svetski mediji. Otvoreno pismo. Više od 600 akademika pozvalo je francusku ministarku visokog obrazovanja Frederik Vidal da podnese ostavku pošto je naložila istragu o tvrdnjama da svesni aktivisti pomažu u širenju radikalnog islamizma na univerzitetima, piše The Times. Akademici, među kojima je ekonomista Thomas Piketty, optužili su ministarku da je oklevetala francuske intelektualce tvrdnjom da su univerziteti pod uticajem gangrene islamolevičarenja, što bi trebao da označi levičare koji navodno opravdavaju islamistički ekstremizam tvrdnjama da su muslimani progonjena manjina u Francuskoj. U otvorenom pismu objavljenom u parijskom listu Monde, akademici kritikuju Vidal da je krenula koracima populističkih lidera kao što su Viktor Orban u Mađarskoj, Jair Bolsonaro u Brazilu i Andrzej Duda u Poljskoj. Navodi akademika kako piše londonski list, također su žestoka osuda predsjednika Macrona koji je sebe predstavljao kao bedem protiv populizma, ali za kojeg se sada tvrdi da je skrenuo udesno kako bi uoči predsjedničkih izbora sljedeće godine pridobio pristalice liderke ekstremne desnice Marine Le Pen. Vidal je među francuskim ministrima koji tvrde da univerzitetima u toj zemlji preti sve veći uticaj angloameričkog feminističkog i antirasističkog aktivizma, ukazuje Times, dodajući da ministri deluju posebno zabrinuti da aktivisti koji prikazuju sve manjine, uključujući muslimane, kao žrtve bele muške zapadne hegemonije koriste ciljevima radikalnih islamista, pošto, kako tvrde, islamolevičarenje olakšava propagiranje verskog fanatizma koji podriva francuske sekularne vrednosti i neguje terorizam. Sterilna kontroverza. Sporna izjava Vidal usledila je u jeku polarizujuće rasprave u Francuskoj oko kako predsjednik Macron naziva islamističkog separatizma u kojem islamisti navodno krše francuske zakone u zatvorenim muslimanskim zajednicama i podstiču terorističke napade na francuskom tlu, ukazuje agence France Presse. Donji dom parlamenta 16. februara je odobrio nacrt strogog zakona kojim će biti proširena ovlašćenja države da zabranjuje verske grupe za koje se smatra da su ekstremističke. U odgovoru na komentare Vidal, konferencija predsjednika univerziteta CPU u saopštenju je izrazila šok zbog još jedne sterilne kontroverze oko pitanja islamskog levičarenja na univerzitetu. U oktobru prošle godine, podsjeća AFP, ministar obrazovanja Jean-Michel Blanquet također je upozorio da islamolevičarenje izaziva pustošenje u francuskim akademskim krugovima. CPU, koji predstavlja čelnike francuskih univerziteta, osudila je upotrebu termina islamolevičarenje kao loše definisane etikete, dodajući da tu frazu treba prepustiti krajnjoj desnici koja ju je popularizovala. Vidal je prošle nedelje najavila da će naložiti istragu o problemu istraživača koji sve gledaju kroz prizmu želje da se slome i podele, što prema njenim rečima uključuje one koji su fokusirani na kolonijalizam i rasu. Međutim, Nacionalni centar za naučna istraživanja CNRS, kojem je Vidal dala taj zadatak, brzo je negativno reagovao i osudio pokušaje delegitimizacije različitih polja istraživanja poput postkolonijalnih studija. Bauk iz Amerike. Novi Bauk kruži Evropom, makar kako se to vidi u Parizu, piše The Washington Post, ukazujući da je francuska vlada pod Macronom pojačala političku i retoričku ofanzivu protiv onoga što naziva islamolevičarenja. Navodni problem islamolevičarenja sada ističu ljudi u srcu francuskog političkog establishmenta, uključujući neke ministre, ali je ocenjuje američki list, za Macrona taj izazov širi. On je u oktobru rekao da je otuđenost koju osjećaju neki francuski državljani arapskog ili afričkog porekla delom posljedica toga što mnogi vide svoj identitet kroz postkolonijalni ili antikolonijalni diskurs, ukazujući na akademske, socijalne i kulturološke teorije za koje tvrdi da su uvezene iz SAD. te teorije, kako smatraju Makron i neki od njegovih političkih saveznika, uvele su identitetske vizije društva koje nagrizaju francusko rigidno sekularno društvo koje je institucionalno slepo na rasne razlike. Pored oštre reakcije iz akademske zajednice na optužbe o islamolevičarenju, kritika je došla iz medija, ukazuje Washington Post. Urednički komentar Monda navodi da je upotreba termina islamolevičarenja opasna i ukorio je Vidal da nastoji da skrene pažnju u vreme krize javnog zdravlja. Te optužbe su deo kulturnog rata koji odjekuje i u drugim delovima sveta, ukazuje američki list. Neliberalne nacionalističke vlade od Mađarske preko Turske do Indije uzele su na metu određene akademske institucije i u nekim slučajevima uvele cenzuru, dok je u SAD politička desnica godinama ogorčena zbog intelektualne levice, zastrašivanje najezdom izbeglica i tvrdnjama o izmu i kulturi otkazivanja. Sada su stubovi američke krajne desnice. Širi kulturni rat. Naizgled ezoterična bitka oko teorija društvenih nauka, koja se posljednjih dana našla na naslovnim stranama najmanje tri značajna francuska lista, ukazuje na širi kulturni rat u Francuskoj koji je u protekloj godini naglašen masovnim protestima zbog rasizma i policijskog nasilja, konkurentskim vizijama feminizma i eksplozivnom raspravom o islamu i islamizmu, piše The New York Times. Rasprava je, ukazuje američki list, usledila posle više godina napada islamskih terorista koji su ubili više od 250 Francuza, uključujući posljednjih mjeseci troje ljudi kod crkve u Nici i učitelja kojem je odsečena glava. Francuska se od početka prošlog veka definisala kao sekularna država građana jednakih pred zakonom, do te mere da vlada ne vodi statistiku o etničkoj i verskoj pripadnosti. Međutim, ističe New York Times, novo diverzifikovano društvo i trajna marginalizacija imigranata uglavnom iz bivših kolonija stavili su na probu te propise, mada su pozivi na veću svest o diskriminaciji naišli na protivljenje političkog establishmenta koji ih doživljava kao poziv na američki multikulturalizam i kao pretnju francuskom identitetu i socijalnoj koheziji. Iako se kulturni rat sada vodi u medijima i u politici, korene ima na francuskim univerzitetima, gdje je posljednjih godina nova generacija naučnika društvenih nauka prihvatila studije rase, pola i postkolonijalizma kao oruđa za razumevanje nacije koja se često protivi preispitivanju svoje istorije ili tema poput rase i rasizma, piše list. Ta nova generacija je u sukobu sa starijom generacijom intelektualaca koji te teorije društvenih nauka smatraju američkim uvozom, iako su, ističe New York Times, mnogi mislioci koji se bave rasom, rodom i postkolonijalizmom Francuzi ili ljudi drugih nacionalnosti. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.